aus Trace de Wachau. Y de mi brazo el pan no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuaja todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Me zampado el pan.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña, o 103.4 do dial. Hoxe é día 23 de outubro, son as 7:03 da tarde. E digo isto porque ao mellor nos estás a escoitar en nunha redifusión e non coincide, e acabas de tolear, pero non. Estamos emitindo en directo agora mesmo, e ti ao mellor nos estás escoitando pois un domingo ás 9 da mañán. E despista un pouquinho, pero aquí estamos na Zapateira, na Coruña. E hoxe comezamos o programa cunha chamada telefónica. Queremos agradecer a Berta Fernández que nos atenda nestes minutiños que ten antes de comezar un traballo. Hola, Berta, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde, como estades?
Pois nos moi ben aquí, comezando o noso programa, e queríamos adicarlle uns minutos a esa homenaxe, por unha parte, ao teu irmán, e por outra, pois unha convocatoria que todo que se recaude vai a beneficio dunha entidade pois moi necesaria, así que creo que nos contes o que estás a preparar mañá no Agora con máis xente.
Eso é, pois mira, vos conto, o mañán 24 de outubro, ás 8 da tarde, no Ágora nos imos reunir bastantes músicos, unha pintora tamén e unha bailarina, para honrar a memoria do meu irmán, que o 20 de febreiro do presente ano faleceu dun cancro neuroendocrino de tipo 4, de aquí surdiu como a necesidade profunda de honrar a súa memoria e tamén a de tantas persoas que están pasando por este proceso tan complicado de ter que convivir con cancro ou de perder a vida a raíz disto e o impacto que ten nas propias familias. E decidimos facer este evento, bastantes músicos coñecidos aquí na cidade da Coruña, e tamén presentar o meu proxecto, que é Resiliencia Poética, que é musicalizar a poesía. Entón, mañán recitarei tres poemas, e despois tocarán Master Blaster, Gabriel Encinar, Jan Om, Tiramillas Van, José Hebrea, etc. A intención de que todo o que se recade será para a Asociación Española de Loita contra o Cancro, íntegramente. De feito, xa están a venda as entradas e tamén o CD que editamos para unha edición limitada para este concerto, tamén será íntegramente para a asociación, así como o que pinte a pintora Ya no lloro, durante o evento tamén será doado. Uh-huh. A intención de que poda ser de axuda e de que se poda investir no que precise a asociación.
Claro. Estivemos a investigar un pouquiño sobre ese proxecto teu que comentas das poesías uh-huh. musicalizadas. Uh-huh. Sí. Unha das cousas que falamos moito as persoas que estamos, eu tamén traballo no mundo da música, de algún xeito somos conscientes dos efectos positivos de todo tipo de artes, pero sobre todo, pois ao mellor un pouquiño máis da música pola capacidade que ten de colarse por máis sentidos, digamos. Supoño que un proceso emocionante tamén, sobre todo cando tes esa vivenza familiar, non?
Exactamente, mira, no caso de Resiliencia Poética, que este proxecto no que musicalizamos 50 poemas meus, a intención é acompañar, axudar a reflexionar, a conectar co o que é máis profundamente humano, a facilitar tamén procesos de catarsis. Porque sabemos que tanto a poesía como a música como as demais expresións artísticas conectan con algo que é profundamente humano e que vai máis alá do que é o razoamento ou o pensamento, non? Me conecta con a nosa creatividade, co máis sensitivo, co máis emotivo, e incluso con aspectos inconscientes, non? Que están aí, non? Entonces, digamos que este proxecto xurdiu na propia terapia, no meu caso, como psicóloga, traballando como psicóloga clínica con moitos pacientes, recollendo as súas vivencias, transportándolas a través das palabras e conectadas despois ca música para intensificar, para subir o volumen desa experiencia e que poda, digamos, profundizar máis no, pois eso, na psique humana, nas emocións e tamén no colectivo.
Uh-huh. Non sei se a través da túa experiencia, isto que nos estás a comentar, tesa sensación de que si moitas máis persoas tivesen a posibilidade de tocar un instrumento, de algún xeito a sociedade sería máis sana.
Eu penso que non solo tocar un instrumento, vale, sino creo que todo o que ten que ver coa creatividade artística, que pode ser tocar un instrumento, escribir unha poesía, leer unha poesía, pintar, debuxar, bailar, esculpir, etcétera, todo eso fai que exploremos partes de nós que realmente están moi conectadas ca armonía e ca belleza. Evidentemente a belleza é un antídoto ao sufrimento, é un antídoto, claro que sí, a dor que temos e que está moi presente na vida humana e que está moi presente nas sociedades actuais, non? Entonces, en dúbida, o arte e todas as expresións artísticas teñen un potencial terapéutico increíble que penso que está todavía por descubrir, que temos que implementalos máis en todos os ámbitos humanos, ¿no? No meu caso, pois a miña intención é tratar de leválo a terapia, aos meus pacientes, as persoas que acompaño en formacións, que vaya moito máis alá e cada un dende o seu lugar tratar de transportar a belleza de todas as maneiras posibles para aliviar o sufrimiento neste planeta, non? Eu penso que a belleza o que fai é como cubrir cálidamente a herida, o sufrimiento.
Uh-huh. Se te parece, como xa son case a 7:10, sí. Sei que tens que incorporarte ao traballo, pois ímos facer un recordatorio do máis importante do Concerto Solidario, sí, en homenaxe a Alfonso Fernández Méndez, mañá ás 8 da tarde no Centro Ágora. As entradas poden conseguirse en a taquilla e tamén no propio Ágora. Unha doazón de 10 euros que vai íntegramente para a Asociación Española contra o Cancro, e pois o que dicías antes, unha lista listaxe importante de artistas. Acabo de lembrar que Gabriela Encinar estivo fai moitísimos anos, eu calculo máis ou menos que polo 98 ou máis ou menos, nun dos programas que facíamos aquí en Coaque FM, creo que teño unha foto dese día. Así que, bueno, que si coincide, dille, ti lembras que fuches a Coaque FM fai moitísimo? Bueno, pois, ainda sigo por aquí. Así que nada, Berta, moitísimas grazas polo teu traballo, tanto a nivel profesional como este proxecto tan emocionante que seguro que mañá pois, vai ser un día grande para ti e para toda a xente que se achegue, e de todos os que temos persoas pois, en tratamento ou que xa pasaron por isto, pois sabemos o importante que buscar momentos de evasión. Moitísimas grazas.
De conexión a través do arte. Estades todos invitados, por suposto, ojalá. Un abrazo grande e boa tardiña. Chao.
Boa tarde, graciñas. Chao. Pois sí, a verdade é que a arte sempre é algo no que nos podemos refuxiar e buscar de algún xeito pois esa compaña que ás veces pois non sempre a podemos ter das persoas que máis nos gustaría, porque as obrigas diarias nos comen, digamos. Así que agora mesmo, falando de música, pois imos coa primeira canción do programa de hoxe, un artista que traemos con certa frecuencia porque pensamos que a verdade é que as súas cancións molan moito. Esta en concreto di que o Homo sapiens, que poco sapiens. Unha das reflexións de Pedro Pastor, así que ímolo escoitar. Este venres estará na sala Mardi Gras, pero malas novas para que non ten entrada, porque xa non quedan. Fai uns cantos días que esgotou todas as localidades e aínda hoxe mesmo envíame o propio artista unha mensaxe de xente desesperada que lle escribe a él buscando entradas para o venres. Así que se alguén ten, nos está a escoitar e alguén ten entradas e non pode ir ao concerto, pois que me localice a Tommy Desastre por redes mesmo, e que teño xente que estea buscando desesperadamente. Este Pedro Pastor e Los Locos Descalzos, el Homo sapiens.
Siguiendo todos como bobos el balón, amordazando a su propio planeta, cargando con la fusta de su religión, creyendo como justa la moneda, haciendo fila para subir primeros al avión, dejando el hoy siempre para mañana, dando la vida en nombre de una nación, viviendo el mundo desde la ventana,
creyéndose
más fuerte que nadie,
saliéndose
más rico que el oro,
pensándose
ajeno a la muerte, propio foso, más puro que el aire, más bravo que el trueno, pensándose el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno, va el Homo sapiens, qué poco sapiens, el Homo sapiens. Iremos al cajón cuando nos suene la última llamada, empaquetando en plástico el porvenir, poniéndole filtros al horizonte, metiéndose la guerra por la nariz, viviendo en la pantalla y no en el monte,
creyéndose
más fuerte que nadie,
saliéndose
más rico que el oro,
pensándose
ajeno a la muerte,
lavándose
su propio foso, más puro que el aire, más bravo que el trueno, pensándose el más hábil del baile, bebiéndose su propio veneno, va el Homo sapiens, qué poco sapiens, que nada sapiens. Homo sapiens, que nada sapiens. Va el Homo sapiens, que poco sapiens, el Homo sapiens.
Continúas escoitando Alegría en Cuac FM. Hoxe, pois, un programa relaxado, no que imos falar de cousas como, por exemplo, pois esa reforma para nomear o Consello de Radio Televisión Española, que aquí nun artigo de Praza.gal compara co proxecto de lei de medios de comunicación públicos da Xunta de Galicia de Alfonso Rueda, porque en ambos casos, de algún xeito, o que fan é rebaixar as maiorías absolutas. Bueno, aquí nos gusta comentar sobre as cousas que atinxen aos medios. Unha das curiosidades que escoitei esta mañá, non sei se xa estaba así, que todas as persoas que se incorporan, moitos máis conselleiros a RTV, e todos teñen dedicación exclusiva e con categoría de alto funcionario. O sea, que pode ser un sitio estupendo para colocar unhas cantas persoas que lle debas algún favor. Non digo que sexa a intención do goberno, pero podería suceder. Eso, claro.
Bueno, iso dependerá do resto de requisitos que haxa que cumprir.
Pois sí, imos ler un pouquiño a nova de Praza.gal, pero certo que, de algún modo, deixa entrever que cando hai... Claro, aquí hai unha pequena diferenza, que no Parlamento Galego o Partido Popular ten unha maioría absoluta agora mesmo, pois coa que pode tomar decisións sen agardar por ninguén máis, e no caso do goberno de España, pois ten máis complicado aprobar determinadas cousas pola dispersión de forzas políticas que están agora mesmo no Parlamento. Entón, vou vos comentar o que nos di aquí. O Goberno de España baixa a maioría para elixir cargos en Radio Televisión Española ao nivel que porá a Xunta na Compañía de Radio Televisión de Galicia. Dúas reformas nos medios públicos prácticamente simultáneas en a mesma dirección, aínda que con consecuencias lixeiramente dispares. O pasado verán, o Goberno galego lanzou a súa nova Lei de Medios Públicos de Comunicación, chamada a substituir a aprobada en 2011, e que, se queredes buscar a entrevista que lle fixemos a unha portavoz das traballadoras da Compañía de Radio Televisión de Galicia, pois fai un par de semanas, poder recuperar o podcast de Alegría. Bueno, a lei de 2011 nunca chegou a cumprir íntegramente. Entre as novidades do texto impulsado polo gabinete de Alfonso Rueda está unha disposición segundo a cal se non se dan acadado maiorías reforzadas de 2/3, que son 50 escanos, ou 3/5, 45, a dirección xeral da Compañía Pública Galega poderá ser elixida por maioría absoluta do Parlamento. Isto é, actualmente, só con os votos do Partido Popular. Este martes, o Consello de Ministros deu o visto e prace ao Real Decreto, un detalle importante neste caso, que é un Real Decreto, co que o Goberno de España introducirá unha nova mudanza na legislación da que depende a Radio Televisión Española. Será para reformular a composición do seu máximo órgano directivo, o Consello de Administración, que pasará de estar composto por 15 personas, no canto das 10 actuais, sube 5 persoas, cuxa elección abondará coa maioría absoluta do Congreso, 11 membros, e do Senado, 4 membros. Se na primeira votación non se acadan a reforzada de 2/3, isto é, 233 escanos. O ministro para a Transformación Digital e Función Pública, Óscar López, que a Mariano ten contento últimamente.
Feliz.
Sí. Afirma que a intención última desta reforma é poñer fin á situación de bloqueo e interinidade que veñen padecendo os medios públicos de titularidade estatal. Na contorna do Goberno galego e do Partido Popular, insístese en que a modificación nas normas para elixir o máximo responsable da Televisión de Galicia e a Radio Galega só persegue evitar bloqueos se non chega a existir un pacto do Partido Popular co BNG ou co PSOE. O limiar de aquela descenderá en ambas corporacións ao mesmo nivel, a maioría absoluta. As consecuencias políticas, non obstante, son diferentes no actual momento político. Mentres que en Galicia o PP ten na man elixir a quen considere para a dirección xeral da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, no Estado, os compoñentes do Goberno de España, PSOE e Sumar, terán necesariamente que tecer un pacto con outras formacións xa que xuntas xochegan aos 153 escaños. Vamos, xa sabemos que hai moito que traballar en Madrid para acadar eses 176, que é a maioría absoluta en cada caso. Así que, bueno, queda esa aprobación, supoño que digamos que o argumento é o mesmo, que chega un momento en que si non son capaces de chegar a un acordo, pois hai que desbloquear de algún xeito, en este caso pois a maioría absoluta.
Bueno, o resultado é o mesmo tamén, que quen vai a ter unha maioría absoluta vai ter o control dos medios públicos.
Sí, pero claro, é bastante máis complexo ter unha maioría absoluta.
Bueno, eso é accidental, quero decir, eso muda co tempo.
Sí, pero bueno,
pero
é máis complicado, eso sí.
Bueno, pero xa a quen ten moito poder, igual non hai que darlle máis aínda. E se custa, pois que custe. Atopar, mira, no Senado seguro que non vai custar, porque xa hai unha maioría absoluta. Uh-huh. Entón, xa non vai ser difícil. Sí que é certo, que sempre é complicado confeccionar órganos colexiados plurais cando tes forzas políticas que están en contra da pluralidade, sexan as que sexan, Entón, se hai forzas políticas que cando teñen o poder queren telo elas soas, pois evidentemente van te levar a un bloqueo. Ou, se yo por fácil, van te someter a un rodillo. Uh-huh. A cuestión é que penso que é unha mala idea por evitar un bloqueo expoñerse un rodillo.
Xa. Aí esa frase é boa, Eu creo que
gracias.
Que foi un resumo moi.
Son 10.000.
Para os ouvintes de Alegría, gratis.
Que é un pouco pan para hoxe, fame para mañá. Eu entendo que o ministro terá moitos problemas, pero igual coa primeira parte da medida xa abondaba. Isto é, con incrementar o número de
a 15
de membros do Consello de Administración. Logo habería que ver a importancia que ten o Consello de Administración dentro do ente público.
Que atribucións ten?
E a importancia que ten a dirección da Televisión de Galicia na corporación CRTVG, porque eu entendo que non é a mesma. Non é o mesmo ser un membro do Consello, tes bastante menos capacidade de acción, e hai outros resortes complementarios, aínda que xa a reforma Rajoy dos medios públicos xa os quitou. Xa quitou moitos destes outros filtros. Penso que influe menos que o director da Corporación na Televisión de Galicia. Uh-huh. E logo, a maiores, nada de isto me preocuparía se houvese organismos dentro das respectivas casas, consellos de informativos realmente independentes, en nos que se deixara traballar os profesionais pois ao seu libre albedrío, digamos. Uh-huh.
Tería lógica que dentro dun consello de administración, por exemplo, de 15 persoas, que é o que se está aprobando agora mesmo, houvese cando menos unha ou dúas elexidas polas persoas que traballan no día a día dun ente como ese, tendo unha radio e unha televisión, aparte das canles temáticas e das páxinas web potentes.
A ver, algún tipo de órgano de representación e con influencia no funcionamento do medio deberían ter os traballadores do medio.
Por eso digo si tería lógica, porque claro, sendo 15, pues,
non sei se no órgano de goberno, porque idealmente un órgano de goberno non se mete no traballo, ¿no? Non se debería meter no traballo.
Claro, pero si tes a 15 persoas con dedicación exclusiva,
ya,
algo terán que facer.
Home, a ver, digamos que gobernar unha corporación do tamaño de Radio Televisión Española, traballo teñen se queren.
Logo hai directores xerais, hai directores de informativos, directores de canais temáticos.
Traballo teñen se queren. Eles, eu idealmente penso, o que teñen que facer é gobernar a corporación, non meter a man nas programacións. esa non é a súa función.
Por exemplo, vixiar que as oposicións...
Nen tirar a liña editorial do medio público. Uh-huh. Que pasa? Que estamos afeitos a que iso non aconteza dese xeito. Pero aquí estamos afeitos a iso. Eu non sei, non coñezo suficientemente o funcionamento da Radio Televisión Española, do Consello. A min, eu entendo que o Consello é diverso e que é representante sindicais agora mesmo no Consello. Ou algún coñezo que non me paso pola presidencia da Rede Medios. Pero que non é o mesmo un órgano personal que un unipersonal que un órgano colexiado, eso para empezar. Logo que non debería ser tan suavemente trascendente no tratamento da información e como se chega a información á cidadanía, que ese órgano de goberno este en manos dunha persoa ou doutra, ou dunhas persoas ou doutras. Non debería ser relevante. Outra cosa que o sexa, se o é, temos un problema. Eso xa debería alertarnos, non? Porque se temos medios públicos que son obedientes a unha dirección, non están obedecendo a quen teñen que obedecer os medios públicos. Que non é os elexidos, é os que elixen, non? Entón, bueno, pois é un problema de difícil solución. É un problema de difícil solución, pero non é un problema de difícil solución, o sea, é un problema de difícil solución política, porque hai forzas políticas que creen que vale todo. E que hai algunhas mesmo que acreditan naquelo das realidades alternativas, non? E cousas así. Entón, cando nos poñemos nese plan, cando pasamos esa liña, dá un pouco igual o que faga o resto, porque nun momento ou outro se vai mal utilizar ese poder. Uh-huh. Mensaxa para aplastar, mensaxa para bloquear.
Bueno, rematamos este bloque adicado a esta nova sobre os medios públicos simplemente comentando que haberá que estar un pouco pendente, sobre todo as manifestacións.
A mí o que me subleva moito é que xa teñen os privados comerciais que os teñen cautivos a través das vías de financiamento uns e outros, pero non lles abonda, tamén queren os públicos. E ao final a xente queda orfa de informacións de referencia.
Pois cada un que busque.
Seguiremos informándonos do que pasa no noso país a través da BBC, non?
Bueno, temos algúns medios que aínda quedan en principio bastante financiados polos seus socios e socias, como pode ser el Diario.
Pero claro, pero entón o que buscamos é os medios que son financiados polos socios e socias que pensan o mesmo que pensamos nós. Ou unha cousa moi parecida. Aí tamén estamos mercando información a carta. Quero dicir, tampouco nos fagamos trampas ao solitario, non? A cuestión é se eu quero a información e non a perspectiva que eu quero da información, uh-huh, onde vou buscala?
Eso, canto fai que diso non atopamos.
Claro,
mira, pois... outro día vai, non sei cando foi, creo que o xoves pasado, escoitei os tres primeiros minutos do informativo da La COPE, ya na furgoneta, conducindo, de 8 a 8:03. De verdade que teño que buscar ese corte e poñelo aquí.
Que normalmente quen máis berra manipulación adoita ser o máis manipulado. Dase esa curiosidade.
Parece
últimamente, polo menos.
Tremendo. ¿No? O sea, Pijo Comunistas foi casi do máis suave que lle dixo. Falando
pero,
de Yolanda Díaz.
Claro,
de,
pero é que señores da COPE, os Pijo Comunistas tamén son persoas.
Pues,
vostedes son a radio da Conferencia Episcopal. Deberían saber iso.
Pois,
porque
tres minutos, tremendo me parece. Eu estaba escoitando así como...
Non, pero a ver, a liña de discurso da COPE non pasaría unha pátina de aprobación papal, penso eu, non? Quero dicir,
depende de que papa,
non, sí, non é nada cristiana a liña. Non, bueno, supoño que estarán a piques de chamarlle calquera cousa ao papa actual, porque, bueno, xa sabemos que non é todo non está todo ideologizado que eles quererían, unha tendencia que eles quererían, non? Uh-huh. Pero bueno, que parece mentira que o Papa Francisco fose aquí tampouco un bolchevique, non? Pero claro, sí que é certo que non se plega a según que cousas, non?
Imos a dedicar un
Aínda sigue mantendo que as persoas son persoas todas. que é unha cousa que en determinados medios hai moito, pero moito tempo que deixou de pasar.
Imos dar un salto considerable, incluso do Atlántico, para facer unha breve referencia,
porque que medo me dá.
Ainda non falamos nada das eleccións de Estados Unidos. Entón, sí. Tiña por aquí a información, digamos, actualizada, porque estamos a un mes prácticamente, non?
No, que a un mes.
Menos.
Moito menos.
Aí va.
Este martes non, o seguinte.
Que me dís?
Claro.
Eu estaba pensando que era como o terceiro domingo de novembro.
Non, non.
Estamos falando, é o día 3. 3 de novembro.
Penso que sí.
Bueno, pues nada, dentro de pouquiño. Bueno, pues simplemente aquí
confirmo che agora, pero
vale. Pues nada, temos aquí a información referida as últimas enquisas que hai, que nos contan, en este caso estou con el diario El País, no seu apartado internacional, e contan que as enquisas dan case por asegurados 226 votos a Kamala Harris e 219 a Donald Trump. E diréis, bueno, pues vai gañando Kamala Harris. Claro, o tema é que hai que chegar a 270.
Os swing states, como sempre. O sea, non, eso non hai ninguna novidade. Aí teñen un sistema electoral tan carpetobetónico que...
Claro, pues aquí, por exemplo, os 7 estados que están no aire elixen a 93 compromisarios, que son os que van a decantar a balanza, evidentemente.
Os fixos están moi claros.
Uh-huh. Sí, sí, aquí teño un mapa no que aparece pues, os vermellos, os azuis e despois os indecisos, que non se sabe que vai pasar aí, estados engañador fixo polo de agora. Entón, entre eles, o máis importante, Pensilvania, que son 19 votos electorais. Despois está Georgia e Carolina do Norte, que é un 16 cada un. Michigan, que ten 15, Arizona 11, Wisconsin 10, Nevada 6. Así que, en función de quen se vaya levando cada un destes estados que acabo de comentar, pois irá sumando, dende eses 226 que ten Kamala, 219 que ten Donald Trump, a cousa vai estar asustada fixo.
Te confirmo 5 de novembro.
Ah, é un martes, vale.
Sempre un martes. É o primeiro martes despois do primeiro luns de novembro.
Vale.
Isto é, se o primeiro de novembro cae en martes, non.
Vale.
O segundo.
Bueno, pois o 5 de novembro, que pasan un montón de cousas, que eu teño unha xenda ese día a tope, van a estar os Estados Unidos o que pasa que como
de madrugada, xa sabemos.
Claro, como vai máis tarde que nós, pois digamos que o día 6 pola mañán soará o meu despertador ás 8.
Bueno, debería
eu non me vou quedar, por eso digo.
Hai dúas eleccións que dei ao final.
Vale, pues todo para ti. Después, si quieres, como o miércoles tenemos programa, pues
ya. No estoy ni en el país esa semana, querido.
Ah, vale. Bueno,
por si acaso, vale. Por si acaso.
Hay que escapar para otro lado, vale.
Por si acaso deciden, bombardemos vale. A estos.
¿Tes o pasaporte en regla?
No se ha ido de Unión Europea, pero...
Esa non é a pregunta. Pasaporte?
Non teño pasaporte.
Non tens pasaporte. Bueno, eso hai que telo, home.
Nunca se sabe. Evito malas tentacións, como bueno, ir alí.
Eu, de feito, levo na maleta, aínda que vaya a Unión Europea, por iso de que si perdo o carné ou tal, teño un rollo para viaxar.
Teño países abondo para correr.
Vale. Bueno, pues nada, que a cousa está así como acabo de comentar. Non me quería meter demasiado. A vindeira
bueno,
semana.
Está tolísimo. Está por riba dos seus niveles habituais de tolemia Donald Trump. Hai nada, estivo 40 minutos poñendo música nun meeting.
El calado.
Bueno, facía algo que él interpretaba como a bailar.
Ah, vale. ¿E que música poñía?
Pois de todo un pouco.
Sí, era un popurrí.
Sí, un popurrí bastante. E a xente puñó unhas caras así un pouco de
subía a xente a bailar con él.
Que está pasando aquí?
Bueno, pois pues Mariano, están bastante igualados para ser un tipo tan peculiar. Vamos a chamar así.
Era en Pensilvania, que non sei como está ese estado.
Home, Pensilvania, 19, está no aire. É o máis grande dos que queda por saberse.
Pois sospeito que é igual non
que
o gane.
Que perdeu
aí.
Vale.
Porque a cariña de xente era como... Upsi.
Este chaval, para eso nos trae.
Está dando bastantes mostras dun... É unha cosa curiosa, porque era punto feble do candidato demócrata, deterioro cognitivo, e agora él sí. Está dando bastantes mostras.
Non estou pendente últimamente. ¿No?
Eu penso que... dame a sensación de que non encaixou nada ben a derrota no debate, que foi unha derrota severa, non encaixou nada ben E que, bueno, supoño que ao final tamén unha persoa que tamén se acaba vendo afectado bueno, que el tamén sufre os seus propios efectos, quero dicir.
Supoño que máis que ninguén.
Cando ti vives moi fora da realidade, pois ao final, ou estás propoñéndolle a xente sair da realidade, ao final xa este ti tamén, non? Eu vexo... Tamén tive unha entrevista tamén en Filadelfia con xente do entorno económico onde entrevistaba o director de Bloomberg. Claro, porque el propuña gravar, meter un gravame de tarifas e importacións absolutamente bestial. E claro, o que lle dicía o editor da revista Bloomberg, que eso era gravar o consumo dos cidadáns. Él decía que non. Este outro señor dicía, disculpe, presidente, porque ali son presidentes sempre, ¿no? Unha vez son unha vez. Uh-huh. Disculpe, pero isto son matemáticas básicas. Se ti vas poñer un arancel de tanto, ese arancel vais a repercutir o día seguinte nos consumidores. No,
porque e non son iso. Que evidentemente os países... Que teñan ese arancel, posiblemente tomen medidas similares.
Non, é que se ti xa es un país que históricamente tivo un déficit comercial importante, claro.
O consumo ali ten que ser unha cousa bárbara.
O consumo é moi bestia, pero claro, eso implica moitas importacións. Okay. Entón, canto lle vas a encarecer a cesta da compra? Claro, eso di para fortalecer o consumo nacional. Pero claro... igual é que a túa produción non dá pa tanto como consumes.
Xa.
Entón, pois a ver, para min, a min o que máis me relaxa, digamos, de cara a estas eleccións é precisamente o feito de que os cartos ali están moi en contra de que gañe Donald Trump, porque consideran unha ameaza. Claro, que evidentemente, con este tipo de suxerencias, pues están todo diñeiro dicindo, pero que me estás contando? Claro.
E pese a todo iso que nos conta Mariano, a cousa está igualadiña ainda. Pero bueno.
Sí. Bueno, estaba peor con Biden, ¿eh?
O sea, eso sí. Bueno, claro. Pero siguen estando bastante igualado. Hai xente que é moi fiel ao seu voto, como sempre.
E nunca saberemos ata o final, porque lembramos que ali é moi doado, pasa con bastante frecuencia que gañas eleccións que en as perde.
Sí, sí.
Entón, ti podes perder por millóns de votos en voto popular e gañar as eleccións igualmente. Sí. Entón, claro, iso conta.
Lembrar ese sistema americano realmente é moi curioso, que cando ti...
No, un sistema mayoritario mesmo que teñen os ingleses, en realidad. O que pasa é que está peor, peor,
digamos,
feito.
En cantos... aquí son 50 estados máis ou menos, sí. En Estados Unidos, sí.
Que non, máis ou menos non, son 50.
Son 50 redondos. Bueno, pues son 50 estados, entón ti gañas nese estado X, vamos a chamarlle Pensilvania.
E todos os votos electorais que lle chaman eso, todos os votos dos eso elixe un colexio de compromisarios e todos os compromisarios son teus.
Exacto. En Inglaterra deses 50, en canto nos quedamos, máis ou menos?
Non, en Inglaterra hai moitísimos máis.
Máis.
Sí, 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 en Inglaterra se vota por condado, ti tes un representante do teu condado. Vale, claro, vale. Por eso funciona mellor. Vale, a distorsión vale, é máis
vale,
pequena.
Vale, entendo. Claro. Ok. Bueno, pois nada, aquí imos poñer unha canción. Xa que estamos a falar de Estados Unidos, pois traigo a un artista de Estados Unidos que este sábado vai estar en Mardi Gras e tampouco quedan entradas. Paul Collins, o rei do power pop.
Este vai procurar estar por Europa por si acaso, a todo sí, día 5.
Tengo unha xira interesante.
Xa votou por correo.
Seguramente. Pois nada, Paul Collins con unha das cancións que marcan o seu estilo power pop, prometen enerxía e iso, que non quedan entradiñas, pero bueno, que ímolo disfrutar en alegría. It doesn't matter what you do or say, it doesn't matter how you treat me, and I know that it sounds crazy. And I should probably be put away, but I still want you. I still
life's such a clown. I belong to you, you belong to me. What do I do to make you see that I still want you? I still want
Non imos entrar con detalle no show que ten montado o a parella de Ayuso, pero como...
Porque non, é divertidísimo.
Sí, no, é que eu, cada vez que me salta unha nova, desgravo máis cosas peculiares.
Bueno, sabes? É máis o xogo que ten Ayuso, máis que a súa parella.
Bueno, sí, pero a parella, no momento que metía as facturas...
A súa parella que é un pouco jetas.
Un pouco, bastante. A empresa coa que parella de Ayuso facturou 3,7 millóns de euros, 0 empregados, un ordenador, unha impresora e un Porsche Panamera. Eso é, digamos, o patrimonio, os traballadores cos que xerou 3,7 millóns de euros. E aquí o que comenta el diario.es, simplemente, xa vos digo, non vou entrar en máis detalles, pero desgravou... en Facenda para rebaixar o imposto de sociedades
o Porsche Panamera.
Non, neste caso non. A reparación do Porsche.
Ah, eso sí.
Eso sí. Un Rolex. As pelotas de pádel.
Como se desgravan as pelotas de pádel?
Metes a factura.
Botándolle moitas pelotas.
No, metes a factura. De pádel, ¿eh? Dis, na declaración do IBE, dis factura a non sei quen, ao cliente tal, 2 millóns de euros máis IBE. Desgravación para conseguir ese cliente. Bueno, pues fun a xogar a pádel con él. Entón metes a...
Entón merquei 300 pelotas de pádel,
por exemplo. E despois tamén meteu as facturas dos coches que alugou nunha viaxe con a súa parella.
Sinceramente, está feo que se filtre isto. Pero caramba, claro, igual...
Igual tamén está un pouco feo.
Está bastante feo. Non, estar montando que estás montando por fora.
Pois sí.
Porque bueno, vete a saber tamén quen a filtra.
Xa.
Porque eso nunca se sabe.
Esto faltan datos, faltan datos.
Porque igual está filtrando él, non entendo por qué, pero nunca se sabe.
Nunca sabemos. Bueno, total,
no,
que...
bueno, para gritar persecución, me persiguen.
Claro, tamén pode ser. Coñecendo a Miguel Ángel Rodríguez pode pasar calquera cousa. Total, que eu viña aquí a aproveitar os últimos minutos do programa para comentar que hoxe houve un pleno monográfico no Congreso dos Deputados pola problemática que está vendo en España, supoño que en máis sitios, coa vivenda. A raíz disto púsenme a buscar outras cousas e fun atopando...
Isto interesalle pouco ao partido político do que vostede me fala.
Pois podo comentar, por exemplo, o goberno de Navarra, que está ao frente de María Chivite, que é do Partido Socialista, avanza na reforma legal para limitar os prezos de aluguer e compra-venda de vivendas en zonas residenciais tensionadas. Amosa a súa conformidade coa proposición para modificar o artigo 97 da Lei Foral de Dereito á Vivenda en Navarra, impulsada por 4 partidos: Contigo Navarra, PSN, EH Bildu e Geroa Bai. Parece ser que o Partido Socialista está vendo con bons ollos esta proposta que envían eses partidos para poñer límites. Hai aquí unha serie, estiven lendo o artigo con calma, e antes había que cumplir 2 requisitos para que se declarase unha zona
tensionada.
E agora, con calquera cumprindo un ou outro, xa vai ser suficiente para que se poda declarar esa zona tensionada.
Estiveron os nosos compañeros da SER, non foi este fin de semana, senón hai dúas no Coruña se opina falando da problemática da vivenda. Eu non me gustou nada, sinto dicilo.
O enfoque do programa. ou as declaracións da xente ou quen participou ou...
É un problema complexo, sempre sí que sabemos, pero no fondo non tanto. Quero dicir,
complexo é, porque
o problema complexo é moitas variables, sí, a... pero ao final é unha colisión de dereitos, como sempre acontece pasar, ¿no? Hai un
partimos da Constitución, onde claro, pongo da vivenda digna.
Hai un dereito a ter unha vivenda que un principio xeral, xa sabemos que non é un dereito pata negra, como así que o é o de propiedade, ¿no? Agora ben, limitar o xogo da propiedade, que podes dedicar a túa propiedade ao que sexa, limitar iso, non é como se privaran dese dereito. Quero dicir, o outro dereito, ti, dependendo do uso que ti fagas da túa propiedade, podes eliminar a posibilidade do outro dereito, ¿no? É unha cousa que, por iso digo que é un xogo complexo, pero no fondo non tanto. Se cambiamos de obxecto, se entende moito mellor. Quero dicir, se eu teño unha panadería e falo con todas as demais panaderías da miña vila e poño pan a 1,000 euros, a xente non pode comer. Pois ven por aí a historia, claro. E agora o que temos é todos os panadeiros dicindo: "Buah, pero es que me cuartan la libertad." Bueno, querido, é que
se non... A mellor te conxes unha liberdade de máis.
É que se non hai xente que non come. Entón, aquí hai que... igual que un problema complexo, na xeración do problema, na causa do problema, tamén é un problema complexo na resolución. Porque, por exemplo, por que hai tan pouca promoción pública? Claro, pois porque igual hai tanta promoción pública porque hai un dos dos das locomotoras da economía do país é a construción. Se prefire a construción privada, darlle para correr a iniciativa privada, non? Porque son opcións. Aquí optouse durante en moitas ocasións por determinados tipos de política. Uh-huh. Claro, agora se di que se construa máis, sí, pero que construa máis quen? Quen e para quen?
Unha vez máis, lembremos a cifra que nunca seguramente será redonda nin exacta do número de vivendas baleiras que temos na cidade, como pasará en moitas outras. Hai unha variación.
A casuística aquí vai ser infinita.
Aquí falase, claro, tamén hai que, por exemplo, eu teño diante agora mesmo un artigo do Xornal da Coruña que fai referencia a, digamos, unha especie de campaña que lanzou Javi do Novo Normal, que o hashtag é nin medio normal, que fala da emerxencia inmobiliaria, porque el viviu en primeira persoa e a partir de aí empezou a buscar máis casos e decatouse de do que estaba a suceder. Bueno, algo que xa estaba aí un pouco no ambiente, pero cando te paras e empezas a escoitar historias reais de moita xente, pois supoño que eres máis consciente. Por un lado, falase neste artigo de 20.000 vivendas baleiras, e por outro, o número de pisos registrados como turísticos na cidade, que pasou de unha cantidade a finais de 2023 ata a actualidade, que son 1.372, que é case o doble. Entón, digamos que en moi pouco tempo incrementouse dun xeito exponencial o número de vivendas turísticas. E claro, eso evidentemente...
Non, e terás a propietarios de vivendas turísticas protestando, dicindo que... Que eles non teñen a culpa. Bueno, sinto dicircho eu, pero tamén. Nunha parte, en un partido por 1,000 e pico, pero tamén desa culpa. Bueno, a culpa non, eu non me gusta falar de culpa, a responsabilidade. Uh-huh. Claro... o que tamén pode dicir o propietario, bueno, pero o fago porque me deixan. Non iría mal encaminado.
Claro, mentras agardamos a anunciada ordenanza.
Tamén é certo que se todos facemos o que nos deixan,
das vivendas de uso turístico, que se poñen en marcha máis pronto que tarde. Falan aquí de que agora mesmo, a día de hoxe, 3 de cada 4 vivendas en aluguer son de
aluguer turístico.
E dan outro dato, buscando nun portal o número de vivendas disponibles na Coruña é de 499. Si buscas, quiero alugar un piso en Coruña, 499. Se pose un filtro que máximo a pagar 600 euros. O número de viviendas baixa a 11.
Claro, no, pero
é unha persoa que viva, que quera vivir soa,
non é nada que sexa estrano. Todos coñecemos que o mercado inmobiliario na Coruña sempre foi unha cidade hiperdensa e que iso conleva problemas. Eso sí, é pouco compatible permitir todo isto e ao mesmo tempo logo decir, ostra, é que perdemos poboación, non? Por exemplo. A ver, pois algo haberá que facer para que non marche a xente da cidade, non?
Porque... Pero dirá, pois por eso estamos facendo un montón de vivendas en Bisma, por exemplo, dirán.
Claro, a que prezo van a sair, canto hai de promoción pública, porque, claro, a solución que se propón, a solución tradicional sempre é construir máis. Temos 20.000 baleiras. Cantas máis baleiras queremos ter? Claro, porque a cuestión é que por moito que ti construas, se o prezo non cae ou se os salarios non suben, non se van a ocupar.
Claro, aí supoño que os bancos van a ter que tomar decisións en canto a onde poñen o filtro de concesión de hipotecas.
Claro, pero
si
como...
Si nos poñen generosos...
Pero
ou
se poñen generosos, que temos? Que seguen subindo os prezos porque é moi do acceder ao crédito. E que pasa ao final? Que tes unha burbulla. É que isto xa o vivimos dúas veces, non unha, dúas veces nos últimos 30 anos. Dúas veces.
Claro. A outra solución é que se construa un montón de pisos e queden mortos de risa, porque non os poda pagar a xente.
Non, a outra cousa é que se construa
os grandes fondos buitre, compren un montón deles.
É que se construa moita vivenda de promoción pública a un prezo asequible. Pero entón, a quen oirás berrar é o sector privado, dicindo que non poden facer cartos. Aquí o que está pasando é un lucro desmesurado a base de especulación dun ben de primeira necesidade. É así de claro. Entón, se alguén se enfada, pois que se enfade, pero é que hai.
Dicía, para ir rematando, que a ministra de Vivenda hoxe, unha das propostas que levaba a este pleno monográfico no Congreso dos Deputados era o de que as vivendas de protección oficial que se compren na actualidade coa nova, digamos, a nova tanda que haxa, que non se podan vender no mercado libre nin pasados X anos, que sempre sexan protección oficial.
É que eu diría ou iso, ou só as poñemos en alugar. Que o parque público sexa só en alugar.
É outra opción.
Que pasa? Que acabas co alugueiro privado, claro, se pasa iso.
Si hai vivendas suficientes públicas, claro. Sí, ao mellor non hai tantas.
Bueno, pero quero dicir que se te posa a competir, non? É que
un tema
complexo, xa digo.
O típico en economía, cada variable que tocas, moves outras.
É un tema complexo, o que pasa é que, claro, o que non se pode facer é porque é complexo, non moverte e facer que eso, que ao final o que se está producindo é unha especulación sobre un ben de primeira necesidade. Uh-huh. Porque claro, un teito precisa todo o mundo.
Pois sí.
Os turistas poden ir ao teis.
Que foi unha solución que valeu sempre.
A solución que valeu sempre. Que a mí me sorprende moito
que están calados os hoteles.
Os silenciosos que están.
Ou posiblemente porque eles están os que poden, ao mellor están invertindo por outro lado.
Negocio,
claro, o que sí que curioso é en moitas localidades, entre las Coruña, como subiron os hoteis, que eso tamén é outra.
Claro,
aquí foi todo un incremento, menos os soldos, que subiron pois un 2, un 3, unha cousa así, o resto,
claro,
caramba.
Pero aí imos a nai do cordeiro. Por que ninguén pode? Porque non se paga... Porque hai moita presa para cobrar e moi pouca para pagar. Uh-huh. Entón, claro, claro, se dice isto, estás a prol dunha espiral inflacionista. Claro, é que se ti pos o teu piso como alquiler turístico para gañar moitísimos máis cartos, non estás contribuindo a unha espiral inflacionista. Pero se queres cobrar un 10% máis, sí.
Claro.
Vale.
Vale. Bueno, pues con esta reflexión, as 19 horas e 56 minutos do 23 de outubro, que estamos aquí despedindo Alegría, ímonos cunha banda de Los Ángeles que vai a estar o día de Halloween, a noite de Halloween, o de Samaín. Samaín, o 31 de outubro, tamén en Mardi Gras. E hoxe trouxen un montón de xente de Mardi Gras porque que mola moito. Chámanse Lords of Altamont, son de Los Ángeles e esta é, prometen, a súa xira de despedida. Deste quedan entradas, mira ti, non moitas, pero quedan. Así soan. Chao.